Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 27-июль, бейшембі күнкү таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Тендерлерден баш тартуу чечими коррупцияны жоюуга жол ачабы же тескерисинче жемкорлукту көбөйтөбү?
Эми тендер өткөрүп, теңин жеп, мамлекеттин каражатын тоногондор болбойт.
Бир ишкердин гана мамилеси болуп калат. Башкача айтканда ачыктык да жок болуп калат.
Скутер кырсыгы ысык көлдөгү эс алуу жайларындагы коопсуздук маселесин козгоду. Грециянын токойлорун чалган өрт 3 кишинин өмүрүн алды. Бишкек шаарында болгону 250,000 тегерегинде гана бак дарак бар экен. Жашыл зонанын кыскарышынын себеби эмнеде?
Суаруу мезгилинде суунун татыштыгы да кээде бир айлап келбей калып атат, эми мына суара тургандыгына байланыштуу.
Орусияда экинчи ири калк болгон татарлардын тили кандайча басмырланат?
Татар тили мектептерде жумасына 2 саат окутулса болот. Бирок ата-энелер балабыз тилди окууну каалайт деген арыз жазып берсе гана деген эреже кабыл алынган.
Кыргызстандык манасчылар өз өнөрүн жаңы технологиянын жардамы менен жайылтууну үйрөнүп жатышат. Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Толкунуңузда кала бериңиздер. Алды менен Санжар Эралиев соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсызбы. Кыргызстанда прокуратура органдарынан тергөө укугу алынды. Парламент 29-июнда кабыл алган Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу документке президент Садыр Жапаров шаршембиде кол койду. Прокуратура органдарынан тергөө жүргүзүү укугу алынып, эми ал Ички иштер министрлигине жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке берилди. Аскер кызматкерлерине тиешелүү тергөөнү аскер прокуратурасы жүргүзө берет. 2019-жылы сот укук реформасынын алкагында жаңы кодекс ишке кирип, анда башкы прокуратурадан тергөө жүргүзүү функциясы алынган эле. 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин келген бийлик ал кодекстерге өзгөртүү киргизип, 2021-жылы башкы прокуратурада атайын тергөө башкармалыгы кайра түзүлгөн. Украина армиясы Донецкдеги Старомайская аймагында ийгиликке жетти. Бул тууралуу Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси Андрей Ковалев билдирди. Ал Украина аскерлери жаңы позицияларды ээлеп, ошол эле маалда орусиялык күчтөр катуу каршылык көрсөтүп, аскер бөлүктөрүн жана резервдеги күчтөрдү алып келип жатканын билдирди. Андан тышкары Украина аскерлери Запорожье облусундагы Работино айылын түндүк чыгышындагы мурда өздөрү жоготуп алган позицияны ээлегенге аракет кылууда. Африканын көпчүлүк лидерлери 27-28 июлда Санкт-Петербургда Владимир Путиндин катышуусунда өтө турган Орусия Африка саммитине келбейт. Орус президентинин жардамчысы Юрий Ушаковдун айтымында Африканын 54 өлкөсүнүн 17 мамлекет башчылары келет, дагы 10 өлкөнүн өкмөт башчылары, 17 вице премьерлери, 5 элчилери катышат. 5 мамлекет катышпай турганын Moscow Times жазды. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өзгөчө тапшырмалар боюнча өкүлү Олег Озеров РИА Новостиге берген маегинде саммитке чакыруулар Африка мамлекеттерин бардык лидерлерине жөнөтүлгөнүн билдирген, ал саммитке келбегендерге Москва түшүнүү менен мамиле кылаарын белгиледи. Орусия Африка саммити экинчи жолу өтүп жатат. Биринчиси 2019-жылы Сочида уюштурулганда ага чакырылган 45 мамлекеттин президенттери жана премьер-министрлери келген. Нигер мамлекетинде президенттик гвардия 26 июлда аскердик төңкөрүш жасоого аракет кылды. Эл аралык маалымат агенттиктери жазгандай, аскердик бөлүктөр борбор Ниамейдеги өкмөттүк кварталды тосуп, президенттик сарайга баруучу жолдорду жана айрым министрликтердин имараттарын бөгөттөштү. Президенттик гвардия баштаган төңкөрүштү өлкөнүн армиясы колдогон жок. Reuters агенттигинин кабарчысы шаарда абал туруктуу экенин билдирди. Президент Мухаммед Базум жана анын үй бүлөсү аман экени кабарланды. Мамлекет башчысы эгер козголоңчулар артка кайтпаса, армия аларга күч колдонорун айтты. Төңкөрүш жасоого бийликтин президенттик гвардиянын башчысы генерал Умар Чиянини иштен алуу ниети себеп болушу мүмкүндүгү божомолдонууда. Жогорку кеңештин депутаттар тобу депутаттардын этика кодексинин долбоорун иштеп чыгышты. Документте парламент депутаты коомдун кызыкчылыгы үчүн гана иштеш керектиги жана мыйзамдуу негиздер болбосо маалыматтарды коомчулуктан жашырбоого тийиштиги жазылган. Депутат кесиптештеринин, кызмат адамдарынын жана жарандардын ар намысын сыйлоого тийиш. Башка депутаттын ар намысына жана кадыр барыкна шек келтире турган кемсинтүүчү сөздөрдү айтууга жол берилбейт. Эл өкүлү жалпыга маалымдоо каражаттарына маек бергенде кайсы бир адамдар боюнча теги, жынысы, расасы, улуту, тили, карманган дини тууралуу кемсинтүүчү пикирлерди айтпашы зарыл. Депутаттардын этика кодексинин талаптарын сактоону Жогорку кеңештин төрагасы жана конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети көзөмөлдөйт. Ички иштер министрлиги жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлерине камера тагыла баштаганын билдирди. Бул кадам Ысык Көл облусунан башталды, андан кийин камералар чүйдөгү кызматкерлерге берилет. Камера менен кызматкерлердин ишин 24 саат бою көзөмөлгө алса болот. Камералар кызматкерлердин төшүнө жана ийниндеги погонунун алдына орнотулуп, бардык кыймыл аракеттери онлайн көрсөтүлүп турат жана видео, аудио жазуу форматында сакталып, жетекчиликтин көзөмөлүндө болмокчу. Ушул жылдын март айында Ички иштер министрлигинин аталган башкармалыгы коррупцияга себепкер болгон айдоочулар да жазага тартыларын эскерткен. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Кабардардын кеңири топтомун азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда бюджеттик каражаттын эсебинен мамлекеттик сатып алууларда мындан ары тендер өткөрүлбөйт. Бийлик бул мыйзам мамлекеттик сатып алууларды жакшыртуу жана андагы коррупцияны жоюу үчүн кабыл алынганын билдирди. Бирок айрым эксперттер мамлекеттик ишканаларды түз сатып алууга жол ачкан мыйзам тескерисинче жемкорлукту көбөйтөт деп тынчсыздануусун билдирип жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Президент Садыр Жапаров мындай өзгөртүүлөр киргизилген мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамга 25 июлда кол койду. Президенттик аппарат тараткан маалыматта мыйзам мамлекеттик сатып алууларды оптималдаштыруу, коррупциялык көрүнүштөрдү жокко чыгаруу максатында иштелип чыккан айтылат.
Мындан ары мамлекеттин бюджетинен каржыланган долбоорлор тендерсиз түз келишим менен ишке ашат. Эми тендер өткөрүп, теңин жеп, мамлекеттин каражатын тоногондор болбойт. Мамлекет сатып алууларга кызмат көрсөтүүлөргө анализ жасайт, базар баасы менен салыштырып, түз келишим түзүү менен долбоорлорду ишке ашырат.
Деп жазды президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков. Кыргызстанда өкмөт башчыдан тартып жөнөкөй кызматкерлерге чейин тендер чырына байланыштуу камалган, соттошкон учурлар токтобой келет. Бишкектин 1-май районунун акиминин мурдагы орун басары Мавлен Аскарбеков бюджеттик каражаттын эсебинен мамлекеттик сатып алууларда тендер системасынын кемчиликтерин атап, бирок таптакыр жоюп салууну колдобойт.
Мамлекеттик кызматкер сертификаты бар тендерди уюштуруп өткөзүп атат. Биринчи эле эмнеден коркот? Прокуратурадан коркот. Жогорку бааны алсаң дагы илет, төмөнкү бааны алсаң да илет, ортоңку бааны да алсаң илет. Себеби айтат, эмнеге биякта төмөнкү бааны алган жоксуң депчи? Ар кандай шарттар, ар кандай жагдайлар бар. Бирок ошолордун баардыгын чечип, ишке ашырса болмок. Азыр эми бир булактан дегени бул ошол бир адамдын, же болбосо бир адамдын буйрутмасы менен бир ишкердин гана мамилеси болуп калат. Башкача айтканда ачыктык да жок болуп калат.
Жөнөкөй сөз менен айтканда шарт талаптарыңды айт. Эмне сатып аласың, кандай көлөмдө, кандай сапатта, анан ошонун баарын ачык да жарыялайсың. Сага сатам деген кишилер өзүнүн сунуштарын бериш керек. Анан ошолордун арасынан баа жагынан, сапат жагынан эң ылайыктуусун тандап, ошону сатып алышың керек деген нерсе да тендер. Бул мындай айтканда менин оюмча тендер керек, анан тендерден башка ачык айкын элдин акчасынын кызыкчылыгын сактап калган бир механизм деле мен билбейт экенмин башка,
деди экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров. Антке менен президент Садыр Жапаров былтыр апрель айында тендер тууралуу терс пикирин айтканы бар. Бишкекте курулуп жаткан мектептер жөнүндө фейсбуктагы баракчасына жазып, тендер жоюларын билдирген. Эми президент кол койгон документке ылайык 13 мыйзамга өзгөртүүлөр кирет. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү бул мыйзамды Жогорку Кеңеш 29 июнда кабыл алган. Жогорку Кеңештеги талкууда айрым депутаттар тендер салынган сатып алууларга тыкыр көзөмөл болушу керектигин белгилешкен. Анда Мегаком, Манас аба майданы сыяктуу ири мамлекеттик компаниялар бизнес талап кылган ыкчам сатып алууларда тендер тоскоол болуп жатканы айтылган. Мамлекеттик сатып алуулар порталы 2015 жылы иштеп баштаган. Мамлекеттик мекемелер сатып алуу кызмат көрсөтүүлөрү толугу менен интернет порталдан жүргүзүп келген. Иликтөө журналисттер аталган порталдагы маалыматтарды иргеп, коррупциялык көрүнүштөрдө кызыкчылыктар кагылышын аныктап келишкен. Иликтөөчү журналист Болот Темиров мамлекеттик сатып алуу кандай система менен ишке ашпасын, коомчулукка ачык айкындуулук болуш керек деп эсептейт.
Мамлекеттик ишкана бир нерсени сатып алганда ачык сайт аркылуу, закупки gov.kg деген сайт аркылуу сайтка чыгарыш керек ачык. Былтыр болсо эң мындай жаман нерсе болду, мамлекеттик ишканаларды баягы 50% ашык кожоюндугу бар болсо, ошону сайтка чыгарбай калышты да, ошо бир аз тоскоолдук кылды. Ошол эле учурда биз азыр Кыргыз темир жолу эмне сатып алып атат, кимден сатып алып атат, аны билбейбиз.
Азырынча тийиштүү мамлекеттик органдар тендерсиз түз сатып алуунун жол жобосу, шарттары жөнүндө толук түшүндүрмө тарата элек. 2021-2029 жылда сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизилип, мамлекеттик мекемелерге 5 млн сомго чейинки каражатты түз колдонууга уруксат берилген болчу. Анда айрым серепчилер мыйзамда көңүл бура турган жагдайлар катары коммерциялык сыр деп эсептелген сатып алуулардын жүрүшү ачыкталбайт деген жобосун аташкан. Себеби сатып алуулардын кайсынысы купуя экенин мамлекеттик мекеме өзү аныктайт. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу. Ысык Көлдө эс алуу учурунда эки адамдын өмүрүн алган кырсыкка себеп болгон өспүрүм камалды. Ал башкарып бараткан моторлук кайык теплоходко урунганда эки адам каза болуп, дагы бирөө ооруканада оор абалда жатат. Бул окуядан кийин президент Садыр Жапаров Ысык Көлдөгү эс алуучулардын коопсуздугун камсыздоо тапшырмасын берди. Көл жээгине келгендердин көңүл ачуусу үчүн уюштурулуп, каршы терши айдалган скутер, моторлук кайыктардын катышуусундагы кырсыктар жыл сайын катталып келет. Кундуз Кызылжарова сөздү улайт.
23 жаштагы Мирлан 24 июлда Ысык Көл райондук аймактык ооруканасында эсине келбей каза болду. Кайра жандандыруу бөлүмүндө жаш жигиттин өмүрү үчүн дарыгерлер бир сутка тынбай күрөшкөн. Мирлан Эдил уулунун жанында отурган дагы бир 22 жаштагы кыз да бейтапканада жан берген. Мирлан ал күнү окуя болгон жерге кокустан барып калганын анын атын атагысы келбеген агасы Азаттыкка айтып берди.
22 кетти. Ошого эс алган коллегалар менен барган, достор менен. Анан эртеси ушул милиция чалды, ушундай реанимацияда жатат деп чалышты РОУ-дагылар. Анан биз бардык. Инибиз ошол өтүп баратса дагы бир киши жетпей жатат, кел отур деп отурасызбы деп анан ошол отуруп калат. Анан биреги айтыптыр, акырын айда, сиз көндү билбейбиз деп айтыптыр. Айдаттым болбой эле. Алтатып анан ушул эки эме болуп атат.
Үч бир туугандын кенжеси Мирлан Карабалта шаарындагы мунай базаларынын биринде иштеп келген. Мирландын ата энеси уулун быйыл үйлөнтүп элдин батасын алам деп турган. Мирлан менен таблеткага дагы 2 кыз отурган. Алардын бири 19 жаштагы кыз каза болуп, экинчиси аймактык оорукананын хирургия бөлүмүндө дарыланууда. Ысык Көл облустук милициясы окуяга байланыштуу кылмыш ишин козгоп, шектүү катары моторлуу кайыктын 16 жаштагы айдоочусун кармап тергөө иштерин баштады. Мындан сырткары соттук медициналык экспертиза дайындалып, окуянын чоо жайы аныкталууда. Бул тууралуу Ысык Көл милициясынын басма сөз кызматынын адиси Айгүл Такырбашева билдирди.
Учурда аталган факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 127-беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары уланууда. Андан сырткары аталган фактынын орун алышына эмне себептер болгонун аныктоо максатында соттук медициналык, соттук техникалык жана башка тиешелүү экспертизалар дайындалды.
23 июлда болгон окуя тууралуу ар кыл кептер айтылууда азыр. Моторлук кайыкка байланган таблетка чабылган катерди ал күнү тажрыйбалуу капитан башкарганы айтылды. Окуяга күбө болгон айдоочунун сөзүн Чолпонтадагы Кристалл яхта клубунун жетекчиси Ольга Ильчишина мындай деп айтты.
У нас по расписанию пришли люди, арендовали этот катер, и они из залива вышли.
Биздин катер Чолпонатадагы Тихай бухта деген жерден эс алуучуларды салып алып чыккан. Ортолоп калганда моторлуу кайык катуу ылдамдыкта келатканын көрүп, капитаныбыз дароо токтогон. Себеби катердин мотору аркан жана башкаларды бурап чайнап кетиши мүмкүн. Ошентип моторлуу кайыкты айдаган бала кайыгы менен өзү өтүп кетип, ал эми артындагы таблеткасы катердин бортуна урулган. Азыр баланын жакындары күнөөнү өз мойнуна алганын бизге билдирди.
Моторлуу кайыктын айдоочусу соттун бөгөт коюу чарасы кабыл алынганга чейин камакка алынды. Көлдө ушул сыяктуу окуяларды болтурбоо жана эс алуучулардын ден соолугун сактоо максатында тармактар аралык комиссия түзүлдү. Бул комиссия көл жээгинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тейлөө көрсөткөндөр менен иш алып барат эми. Бирок Ысык Көл районунун акими Калыбек Жумадылов көл үстүндөгү транспорттан канчасы жайка эс алуу мезгилинде иш алып барары тууралуу маалымат жок экенин айтууда. Анын маалыматында бул багытта иш алып барган транспорт министрлиги жергиликтүү бийлик менен иштешпейт. Мындан улам суу транспорттун көзөмөлдөө укугун кеңейтүү зарылдыгын Жумадылов белгиледи.
Биз көзөмөлдөө турган транспорт министрлигинин алдындагы суу транспорт бөлүм бар экен, ошолор гана көзөмөлдөш керек экен. Бүгүнкү күндө бир дагы реестр жок. көлдө канча скутер бар, айдой турган жана парашют сүйрөй турган катерлер бар экендиги тилекке каршы албетте тиги ушул кырсыктан кийин транспорт прокуратурасы, областтык өкүлчүлүк, райондук администрация болуп ошол пансионаттар, ошол скутерлер боюнча азыр ушул рейдтерге чыкты, чыгышты. Бүгүн ошол бүгүн биринчи күнү. Иш алып барган күндө деле биздики азыр бул мен райондук администрация как мониторинг түрүндө.
Туризм департаментинин мурдагы жетекчиси Максат Чакиев суу үстүндө жүргөн транспортту да ИИМдин бирдиктүү реестрине киргизип, жоопкерчиликти күчөтүү зарылдыгын айтууда.
Велосипедтик кинде катары эле карап коебуз да, бул ошондой эле транспорт. Муну ошондой эле реестрге киргизиш керек, тиги МВДнын чечими транспорт катары элечи. Болду, правам барбы, скутер айда же катар айда, пожалуйста, жокпу, кечирип койгула. Эч кандай уруксат берилбейт депчи. Бул бир. Экинчисинен, мисалы скутерлерди аренда кылып, разрешение кылам дегендерге өзүнчө зоналар бөлүнөт.
25-июлда президент Садыр Жапаров эки адамдын өлүмү менен аяктаган окуядан кийин Ички иштер министрлигине жана Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө эс алуучулар менен туристтердин коопсуздугун камсыздоону күчөтүү тапшырмасын берди. Азыр көл жээгинде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Расмий Анкара өлкөдө мыйзамсыз жашап же иштеп жүргөн мигранттарга каршы күрөштү күчөттү. Түрк полициясы соңку бир айда 10,000 деген чет өлкөлүктү кармап, депортациялоо борборлоруна жибергени айтылууда. Кызматкерлер коомдук жайларды, транспортту, соода борборлорун жана көчөлөрдү кыдырып, чет өлкөлүктөрдү текшерип жатканын маалымат каражаттары байма-бай чагылдырып келет. Өзгөчө Стамбул жана Анкара баштаган ири шаарларда жашаган чет өлкөлүктөрдүн документтери текшерилип, кармалгандардын дээрлик көпчүлүгү оогандыктар жана сириялыктар экени айтылып жатат. Деген менен алардын арасында борбор азиялык мигранттар да бар экени, алар депортациялоо борборунда кармалып турганы да белгилүү болду. Кепкезеги Эльвира Будайчиевада.
Стамбулда көп жылдардан бери иштеген Алибек 15-июлда шаардын чоо ортосунда көчөдө кармалып, Туркиянын Эрзинжан шаарындагы депортациялоо борборуна жөнөтүлгөн. Ал Кыргызстандан келгенине 60-50 күн болгонун эки өлкө ортосунда 90 күн визасыз режим бар экенин айтканына карабай салып кетишкен.
Жүргөн жери менен машина менен эки полиция, Турциянын полициялары келип, документ сурашты. Менин документтерим бардыгы жайында болгондуктан коркпой эле чыгардым, документимди көрсөттүм. Көрсөтсөм сени деди, Аксарай деген район бар, ошол жакка алып барып текшерип, дагы мурда бул жактан бир мушташка, ызычууларга катышкандыгын жок болгонун текшеребиз деп ошентип алып кетишти. Макул деп машинага отурдум, бардым Аксарайга. Барсам ал жерден автобузго отуруспой деди, сурадым, дедим Аксарайдан текшересиңерби десем, жок, сени Тузла деген жакка алып барабыз, ошол жактан текшеребиз деди. Тузла Истанбулдун сыртында, yani, 1-2 сааттык жол. Кандайдыр бир себептерин да билбейм. Ошол Тузлада бир күн жакырып коюшту.
Алибек 2 күндөн кийин депортациялоо борборунан бошотулган. Ал ондогон Ооганстандык, Сириялык жана Түркмөнстандык качкындар оор шартта кармалып турганын айтты.
Ошон менен Эрзинжанга бардык. Эрзинжанда бир күн ошол жакта түнөдүм. Эртеси күнү саат мен бармак изимди отпечаткаларымды алышты. Отпечаткаларын текшеришип, ошол 2 күндөн кийин саат кечки саат 6:00 понедельник күнү 6:00 мени коюп беришти. Ал жактагы жашоо шарттары аябай эле начар, төмөн. Жаныбызда эле туалеттин жыты бар, тамак жок. Биздин укугубузду ким коргойт ошондо? Неге мындай шарттарда бизге мамиле жасап жатышат Турциянын милициялары?
Деди кыргызстандык Алибек. Расмий маалыматка ылайык, Туркияда 25,000 кыргызстандык жашап окуп жүрөт. Алардын 3,000 жакыны гана эмгек визасы менен иштесе, көбү бир жылдык туристтик виза менен барган. Соңку жылдары Туркияда визанын бул түрү да берилбей калганы кес-кесте айтылып келет. 20-июлда Ички иштер министри Улан Ниязбековдун Туркияга иш сапарын алкагында өлкөнүн миграция кызматынын башчысы Атилла Торос менен жолукканы кабарланды. Анда кыргыз жарандарын Туркиянын аймагында жүрүү маселесин чечүү багытында кызматташуу, кыргызстандыктар үчүн жагымдуу шарт түзүү зарыл деген пикирлер айтылды. Түрк аткаминдер кыргыз тараптын сунуштарын кылдаттык менен иликтеп чыгууга даярдыгын билдирди. Ал эми 24-июлда адам укуктары боюнча Түркмөн Хельсинки фонду уюмуна Туркиянын Шанлыурфа провинциясындагы депортация борборуна түркмөн мигранты кайрылып, ошол жайда 4 ай кармалып турганын айткан.
200-ге жакын түркмөн шанлуу урфадагы депортация борборунда отурат. Алардын көбү депортация чечимине каршы сотко кайрылышкан. Түркмөнстандыктар ар кандай себептерден улам мекенине кайтып кетүүнү каалашпайт. Түркияда туристтик виза жана туруктуу жашоого уруксат алууну көздөшөт. Алар кадимки мигранттар. Түркмөнстандын жарандыгынан баш тартып, Түркияда төлөк калуу мүмкүнчүлүгүн издегендер да бар. Мен отурган депортация борборунда тамак аш начар, антисанитардык шарт, ар кандай курт кумурскалары бар. Үйгө чалууга 5 мүнөт гана убакыт беришет, бирок кезек дайыма эле келе бербейт.
Укук коргоо уюмуна кайрылган түркмөнстандык мигрант ооруканадан алынган документти полицияга көрсөтүп, чукул операция керектигин айткан. Ал 4 ай дегенде кармоочу жайдан чыгып, Стамбулдагы Түркмөнстандын консулдугуна кайрылган. Бирок кызматкерлер Түркмөнстанга кайтып кет деп жооп кайтарган. Былтыр сентябрда Туркия расмий Ашхабадтан өтүнчү менен түркмөн жарандарына визасыз режимди жойгон. Укук коргоочулар белгилегендей, бул эреже Туркияда иштеп жүргөн миңдеген түркмөн жарандарына кедергисин тийгизүүдө. Туркиянын ички иштер министри Али Ерликая болсо, быйыл июнда 15591 мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк кармалганын жарыялаган. Алардын 7000дейи мекенине депортацияланган. Туркия дүйнөдөгү эң көп качкын кабыл алган өлкөлөрдүн сап башында турат. Учурда өлкөдө 4,800,000 качкын башкалкалайт. Анын 3,700,000 сириялыктар. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Уктуруубузду улантабыз. Грециянын токой ойлорун чалган өрт 3 кишинин өмүрүн алды. Тилсиз жоо 3 аптадан бери өлкөнүн бир нече аралын каптап, миңдеген жергиликтүү тургун жана турист коопсуз аймакка көчүрүлдү. Ысыктан улам ушул тапта Турция, Италия, Сирияда токойлор өрттөнүп жатат. Окумуштуулар муну климаттын өзгөрүүсүнөн көрүүдө. Толугураак Элиза Кененбаевадан угалы.
Грекиянын Эви аралында тилсиз жоо менен күрөшкө тартылган учак шейшембиде кулап түштү. Ичиндеги 34 жана 27 жаштагы эки учкуч ошол жерден мүрт кеткени кабарланды. Мамлекеттик ERT телеканалы жекшембиден бери дайынсыз болуп жаткан 41 жаштагы чабандын сөөгү табылганын 25 июлда кабарлады. Родос, Корфу жана Эви аралдарын каптаган тилсиз жоо менен күрөшүүгө түркиялык жана словакиялык өрт өчүрүүчүлөр жардамга келишти. Болуп көрбөгөндөй ысык жана шамал өрт менен күрөшүүгө тоскоолдук жаратып, тескерисинче аны күчөтүп жаткандай. Жергиликтүү тургундар жана ыктыярчылар өкмөт жетиштүү чара көрбөй жатат деп нааразы.
Бул арал үчүн абдан жаман, бул алаамат. Мен ушул жерде туулган, 50 жылдан бери жашайм. 2008 жылы дагы өрт каптаган, бирок мынчалык болгон эмес. Бүт аралды өрт чулгады, токтобой жатат. Бул жөн эле тозок. Өрт качан өчүрүлөт? Жардам качан келет? Каяктан келет? Бул жакта баары күлгө айланбай болду.
Дейт жергиликтүү ыктыярчы Ставрас Никитарас. Туристтер арасында абдан популярдуу болгон Родос аралынан 20,000 жергиликтүү тургун жана мейман коопсуз аймакка чыгарылды. Грекиянын айрым аймактарында 26 июль күнү абанын температурасы 44 градустан ашары күтүлүүдө.
Алдыңкы бир нече күн абдан оор болот. Андан кийин аба ырайынын шарттары бизге жардам берет деп ойлойм. Ошентсе дагы биз күжүрмөн даярдыкта болууну улантабыз. Планета жана жер ортолук деңизинин аймагы туш болуп жаткан климаттын өзгөрүүсүнүн жыйынтыгына каршы туруштук бере ала турган сыйкырдуу механизм жок. Болсо колдонмокпуз.
Деди Грекиянын өкмөт башчысы Кириакос Мицотакис. Июль айы ичинде экстремалдуу аба ырайы жалпы жер планетасында хаос жаратты. Кытайдан баштап Америка жана Европанын түштүгүндө абанын кескин ысышынан улам токойлорду өрт каптап, башка жактарда тынбай жааган нөшөрдөн дарыяларда суу толуп аймактарды каптады. 25 июлда Италиянын түштүгүн каптаган өрттөн Палермо шаарынын аэропорту убактылуу бир нече саатка жабылды. Ал эми өлкө түндүгүндө шейшембиде болгон катуу шамал бактарды кулатып, эки адамдын өмүрүн алды. Сицилиянын айрым бөлүктөрүндө дүйшөмбүдө абанын температурасы 47,6 градус Цельсияга жетти. Бул эки жыл мурда аралда катталган рекорддук көрсөткүчкө бир аз эле жетпейт. Ал эми Пакистанда 25 июлда тынбай жааган жаандан улам Карачи шаарынын коммерциялык бөлүгү суу алдында калды. Кытайда Доксури супер тайфуну жакындап калганы эскертилди. Климаттын өзгөрүүсүн иликтеп жаткан World Weather Attribution окумуштуулар тобунун жаңы масштабтуу иликтөөсүнө ылайык, эгер адамзат абага зыяндуу заттарды азыраак чыгарса, мынчалык ысык болбойт эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми экология темасына кайрылабыз. 1,100,000 киши жашаган Бишкек шаарында болгону 250,000 тегерегиндеги гана бак дарак бар. Арча демилгелери коомдук фонду 2014-жылдан 2021-жылга чейин Бишкекте 479 гектар жашыл аймак жоголгонун изилдеп чыккан. Адистер буга шаардагы мыйзамсыз курулуштар, инфраструктуранын өзгөргөнү, суунун жетишсиздиги жана бак дарактардын каралбай калганы себеп дешет. Кененирээк Нурболот Азамат баяндайт.
Зелень. Единственное, что осталось на этих улицах от старого Бишкека. На 540 тысяч жителей 700 тысяч деревьев.
Интернеттен белгилүү советтик режиссер Изя Гернштейндин 1980-жылы тартылган Фрунзе шаары даректүү тасмасын табууга болот. Шаардын турмушу, экономикасы, маданияты, архитектурасы жөнүндө баяндалган тасмада ал кездеги Фрунзенин бак дарактары тууралуу да учкай сөз болот. Анда Фрунзе шаарынын 540 миң тургунуна 700 миң бак дарак туура келери айтылат. Урбанист, шаар пландоочу Атай Самыйбек уулу Бишкек жарым чөл жерде жайгашканын айтып, шаарды жашылдандырууда анын географиялык абалын эске алуу керектигин белгилейт. Ал азыркы Бишкектин аймагына келген алгачкы агрономдор дал ушул себептен улам ошол кездеги Бишкек, андан кийинки Фрунзе шаарларын жапырт жашылдандырууга киришкенин айтат. Шаарга бак тигүү стратегиялык иш катары бааланып, бул жаатта илимий изилдөөлөр жасалып турган.
Ушундай эме менен чоң чөңүштөр менен бульвар эркинди, Жаш гвардия бульвары, Карагач рощасы Кокоева, Казыркы учурдагы Ататүрк паркы, Гареев атындагы Горький көчөсүндөгү жана Алматы көчөсүндө жайгашкан эки чоң ботаникалык бакчалар алар нымдуулукту алып келген, анан климаттын ошол биз ошол жарым чөлдү ысыкта жашаганга ыңгайлуу көтөргөн.
Өткөн кылымдын этегинде жашыл шаар катары сыпатталып келген Фрунзе шаары кийин Кыргызстан эгемендүүлүгү алып, Бишкек болуп өзгөргөндөн кийинки жылдары бул макамынан ажыроо жолуна түшкөн. Буга шаар инфраструктурасынын өзгөргөнү жана шаардын жашыл аймактарынын курулушка берилип кеткени себеп болду. Буга катар эле ондогон жылдар бою жүргүзүлүп келген жаш көчөттөрдү отургузуп, бак дарактарга системалуу кам көрүү иши үзгүлтүккө учурат калды. Арча демилгеси коомдук фондунун билим берүү изилдөө программаларынын координатору Дмитрий Переяславский бул постсоветтик өлкөлөрдөгү орток көрүнүш болгонун айтат.
У всех стран постсоветских был такой переход, период 90-е года, когда очень мало...
1990-чы жылдары постсоветтик чөлкөмдөгү мамлекеттерде шаарды жакшыртып, көрктөндөрүүгө аз эле акча бөлүнүп калган бир учур болду. Өз учурунда бактарды алмаштырып, көчөт отургуз иши жүрбөй калды. Мисалы, Жаш гвардия бульварында эски бак дарактарды курт жеп, ооруп жатканын аныктаганбыз. Элестетүү оор, бирок аларды кыйып, ошол эле учурда жаңыларын отургузу керек. Бирок анда бульвар такырайып, ысып, сейилдөөгө мүмкүн болбой калат. Бул эмнеден кабар берет? Бак отургузууну өз учурунда такай жүргүзүп туруу керек болчу. Ал эми Бишкекке кетирип алган убакыт картаң бактар көп жерлердин пайда болушуна алып келди. Азыр эми биринчи кезекте дарактарды инвентаризациялап, көп жыл болгон бактарды аныктап, бак отургузууга милдеттүү муниципалдык кызматтарга сунуш берилиши керек. Биздин фонд ыктыярчылар менен ушул ишти жасап жатат.
Муниципальный предприятие Зеленхоз подсаживает молодые деревья.
Арча демилгеси коомдук фонду спутниктен алынган сүрөттөрдүн жашыл аймакты таанып аныктап жасалма интеллекттин жана өсүмдүктөрдүн нормалдуу салыштырмалуу индекси технологияларын колдонуп изилдөө жасашкан. Анын натыйжасында Бишкектеги жашыл аймак 2014-2021 жылдар аралыгында 479 гектарга кыскарган. Миллиондон ашуун жашоочусу бар Бишкек шаарында ушул тапта болгону 250,000 тегерегиндеги гана бак дарак бар. Бул шаар аянтынын 10% да жетпейт. Жаан чачын аз катталган жылдары бул көрсөткүч 5% чейин түшүп калат. Бишкек шаарынын жай мезгилинде адат тантыш ысып жатканы бак дарактардын сейил бактарынын аздыгы менен түздөн-түз байланыштуу. Бак дарактар аз жерлерде абанын температурасы жогору. Изилдөө жасаган коомдук фонддун билим берүү изилдөө программаларынын координатору Дмитрий Переяславский муну сандар менен негиздеп берди.
Даже вот вам сравнение наши исследования.
Салыштыруу үчүн биздин спутниктин негизиндеги изилдөөдөн дагы бир мисал. Эгер шаарда абанын температурасы 38 градус болсо, бак дарактар өскөн жерде 30, ал эми ачык асфальт жерде 48 градуска чейин жетерин байкадык.
Температура доходит до 48 градусов.
Дарактарга кам көрүү, бутап сугаруу, жаңысын отургузуу, эскисин алуу милдети Бишкектин жашыл чарба муниципалдык мекемесине жүктөлгөн. Аталган мекеме Бишкек шаарындагы 833 гектар жашыл аймак тейин. белгилейт. Жыл сайын аталган мекеме отургузула турган көчөттөрдү, гүлдөрдү эсептеп, алдын ала план түзөт. Быйыл 10200 тегерегинде жазы жалбырактуу жана 4400 тегерегинде ийне жалбырактуу бактарак отургузулду. Мындан тышкары бир жылдык жана көп жылдык гүлдөр эгилди. Бирок отургузулган бактардын баары эле жашап кете бербейт. Маселе суунун жетишсиздигине келип такалат. Жашыл чарба муниципалдык мекемесинин башка агроному Жанбек Чумалиев суу көйгөйү соңку 3-4 жылда курч болуп жатканын айтат.
Тилекке каршы кийинки бир 4-5 жылдын ичинде бул суу маселеси бизге абдан куч маселе болду. Сугаруу мезгилинде суунун татыштыгы да кээде бир айлап келбей калып атат, эми мына сугара тургандыгына байланыштуу. Буга ошону биз алдын ала пландаштырып, ошо суу чарба бөлүмү менен биргеликте кайсы жерге суу жетпейт жана жер алдындагы чыгара турган скважиналарды көбөйтүп, ошолордун негизин жардамы менен ошо кармап калууга аракеттенип атабыз. Андан тышкары жетпеген жерлерге жанагы кечки полив деп коебуз, автополив, түндө сугаруу иштери жүргүзүлөт.
Бишкек суу чарбасы Аламүдүн дарыясындагы Асанбай каналынан жана Аларча дарыясындагы Киргизия каналынан секундасына 800 литр суу агып жатканын билдирди. Аталган мекеменин директору Радик Чумабек уулу алдыда күтүлүп жаткан суу таңсыктыгы маселесин чечүү үчүн жаңы скважиналар керектигин айтат.
Негизги биздин каналдардан бул Аларча дарыясынан жана Аламүдүн дарыясынан чоң чыгыш каналынан суулар келип атат азыр толук кандуу. Жердин алдындагы сууларды өзүбүздүн карамабызда турган 19 скважинанын кошумча суга системасына кошуп суу түтүкчөлөр менен жеткирүү максатында иш жүргүзүп аттык. Өзүбүздүн долбоорлоо проекти иштерибизде жылдан жылга биз жердин алдында сууну өйдө көтөрүп скважиналарды көбөйтүү максатында иш жүргүзүп атабыз. Азыркы маалда бизде жылдын аягына чейин 6 скважинанын бурголоо иштери пландалган.
Климаттын өзгөрүшү менен мөңгүлөр тез эрип, суу запастары жылдан жылга азайып жатканын эскерткен адистер мындай шартта сууну туура пайдаланууга артыкчылык берүү кажеттешет. Арча демилгеси коомдук фондунун билим берүү изилдөө программаларынын координатору Дмитрий Переяславский Бишкектин ирригациялык абалы боюнча бир гана кагаз жүзүндө эмес геомаалыматтык системаларды колдонуп толук талдоо жүргүзүү керектигин айтат.
Часто когда мы видим новые арыки,
биздеги арыктар арык эмес, алар шаар боюнча суу жеткирүү милдетин аткарбай эле жаан чачын топтогуч болуп калды. Менимче азыркы эле сууну туура пайдалансак шаарды сугарууга жетиштүү болмок.
То для полива города её будет достаточно.
Ал эми урбанист, шаар пландоочу Атай Самыйбек уулу шаарды жашылдандыруунун атайын стратегиясын ар тармактагы адистерди тартуу менен иштеп чыгуу зарылчылыгын айтат. Ошондой эле отургузулуп жаткан бактардын касиетине маани берүү керек. Мисалы, шаарды салкын кармоого ийне жалбырактуу бактарактар анча таасир бере албайт. Самыйбек уулу мамлекеттик мекемелер, эл аралык уюмдар менен бейөкмөт уюмдар көз карандысыз адистер жасаган изилдөөлөргө көңүл бурушу керектигин кошумчалады.
Шарба маселеси болуп атат да, мынча бак тектик, 1000 тектик, 50 000 тюльпан тектик, это количественный показатель деп атат да. А биз андан сапат көрсөтүш керек. Сапат көрсөтүш үчүн эң биринчиден мында изилдөөлөр жүргүзүш керек. Бизде Кыргызстанда тилекке каршы мамлекет изилдөөлөргө каражат бөлбөйт, аз бөлөт болсо дагы. Көбүнчө аралык институттар, спонсорлор, мамлекет жамандаган бейөкмөт уюмдар мисалычы. Аны бейөкмөт уюмдар жасаган изилдөөлөрдү көбүнчө мамлекет тармакта иштеген стратегиялык маанилүү ээ болгон чечимдерди алып келген адамдар аларга көп эле баа бербейт да.
Адистердин айтканына ишенсек, бир кишиге 7 чарчы метр жашыл аянт туура келиши керек. Ушул тапта Бишкектин ар тургунуна 3.5 чарчы метр жашыл аянт туура келет. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Борбор Азиядагы, анын ичинде Кыргызстандагы айрым банктар Unistream системасы менен кызматташууну токтотууда. Буга аталган система Батыштын санкциясына кабылганы негиз болгону айтылууда. Москва Украинага кол салган соң Батыштын санкциялары күчөгөнү, Орусияда жайгашкан банктар менен кызматташууда кыргыз банктары да этияттанып калганы байкалууда. Толугураак Замира Кожобаева айтып берет.
Негизинен мигранттар мекенине акча которуп иштеген Unistream системасы 30дан ашык мамлекетке, анын ичинде Кыргызстанга да акча которуу менен алектенчү. АКШнын каржы министрлиги 20 июлда бул системага санкция салгандан кийин Борбор Азиянын бир нече банкы Unistream акча которуу системасы менен кызматташууну токтотконун жарыялады. Кыргызстанда Компаньон, Финкабанк, Эраскабанк, Халыкбанк жана Капиталбанк аталган система менен кызматташууну чектегени 24 июлда маалым болду. Кыргызстандагы банктардын Орусиянын бул системасы менен кызматташууну чектөөлөрү 25 июлда да уланды. Айыл банк аталган системада доллар менен которуулар токтотулганын Азаттыкка билдирди. Орусияда иштеген кыргызстандык активист Толкунбай Ахматовдун Азаттыкка маалымдашынча, Украинадагы согуш башталгандан кийин Кыргызстанга акча которуу дагы татаалдашкан.
Анан юнистер менен көбүнчө ошол өзбек тажиктер колдонушат эле муну. Эмне дегенде булар доллар менен салышат эле акчаны, рубль өтпөйт бизде депчи. Кыргыздар деле салат эле азыраак эле да, бирок алардын комиссиясы аз болчу өзү. Азыр салбай деле калышты. Мына азыркы Сбербанктын системасы бир айда 1.5 миллионго чейин салсаң болот, анан күнүнө 150 000 көп ашпаган акчаны. Примерно 5 000 75 рубль алат жол киресине. Кыргызстандагы Бакай банк, Финка, Байтүшүм, Доскредо банк деген окшош бир 5-6 банктан алса болот.
Учурда Орусиядагы мигранттардын арасында акча которууда лидерлик кылып жатканы айтылган Сбербанк жетекчиси Герман Греф менен чогуу АКШ жана Европа биримдигинде кара тизмеге киргизилген. Ушундан улам мындан туура 1 жыл мурун, былтыр 26 июлда Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган делегация Сбербанкка барганы, ошол тушта бир топ кооптун уларга түрткөнү белгилүү. Айрым экономисттер санкцияга илинген банк менен кызматташуу Кыргызстандын өзүн дагы санкцияга кептеш ыктымалдыгын айтып чыгышкан. Бирок кызматташуу уланып жатат. Экономист Элдар Абакиров Кыргызстандын экономикасы Орусия менен тыгыз байланышта экенин белгилеп, ошол эле учурда улуттук банк баш болгон банктар кырдаалдан чыгуунун жолдорун кылдаттык менен иликтеши зарылдыгын айтты.
Эки пил тирешсе ортодо канатчыма кыйналат болуп атабыз да. Эми биз 70-80% экономикасы Россия менен байланган. Элден 2-3 миллиард доллар эле мигрант акчалары келет. Айыл чарба продукциябыз ошол жакка кетет 70-80%. Швейный продукция почти 80-90% ошол жака кетет. Ошон үчүн эми бул жерден биз өтө кылдаттык менен мамиле кылышыбыз керек го дейм. Оокат кылышыбыз керек. Кийим кечек, айыл чарба, башка нерсенин баарын Россияга сатабыз. Бул биздин жашоо үчүн керек. Бирок ошол эле кезде согушка тиешелүү кабарларды жолотпойбуз деп биздин бийлик, улуттук банк мындай кылдаттык менен мамиле кылып эки жакка туура түшүндүрүп бул замандан ошентип өтүш керек. Менин оюмча башка жол жок.
Юнистрим системасы менен кызматташууну токтотууга чейин Кыргызстандагы банктар эл аралык санкциялардан сактанууга өтүшкөн. Майдын аягында Улуттук банк Кыргызстандагы бардык коммерциялык банктарга АКШнын жана Европанын санкцияларына илинген тараптар товарлар менен кызматташуудан уулак болуун эскерткен. Мындан тышкары санкциялык тизмеге кирген товарлар жана жактар менен операцияларды көзөмөлдөөнү күчөтөрүн билдирген. Финансист Кубан Чуроев учурда дүйнөндө өлкөлөр арасында акча которуучу системалардын атаандаштыгын эске салып, Кыргызстандагы банктар саналуу гана системаларга байланбашы керек деп эсептейт.
Баягы мурунку колдонуучудан тарталарга албетте ыңгайсыздыктарды жаратат да. Ошого карабастан альтернативалар бүгүнкү күндө бар. Мисалы бир 10 чактыдай акча которуу системасы бар да. Алардын бирөө экөөсү жок болсо 8 калат да эми мындай караганда.
Улуттук банктын маалыматына караганда 2022 жылы Кыргызстанга сырттан 2,928,200,000 ашуун доллар которулган. 2022 жылдын 24 февралында Украинага кол салгандан кийин эл аралык коомчулук Орусияга карата катаал санкцияларды салып келет. Мындан эл аралык соода логистикалык чыңжыртчылар үзгүлтүккө учураганы менен кыргыз банктардын операциялык кирешеси кескин өскөн. Эл аралык акча которуулардан, валюталык операциялардан алынуучу комиссиялардан, чет өлкө валюталарын конвертациялоого кошумча комиссия киргизүү сыяктуу операциялардан түшкөн кирешелер 100%га көбөйгөн. Эксперттер коомчулугу менен саясатчылар банктарды каачылыктан акча жасаган сүткорлукка айыптап келет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Орусиянын бийлик өкүлдөрү Кыргызстандагы тил мыйзамы орус тилин басмырлайт деп сындаганы менен бул өлкөнүн өзүндө башка тилдер кордолуп келет. Муну татар тилинин абалынан баамдаса болот. Орусиядагы түпкүлүктүү элдердин эне тилине байланыштуу маселени журналист Азаттык радиосунун татар башкы редакциясынын директору Рим Гильфана менен талкууладык. Татар жаштарынын азатлык бирикмеси июндун ортосунда Казанда татар тилинин басмырланышына каршы акция өткөрүптүр. Андай пикеттер маал-маал менен уюштурулат экен. Татар тили кандайча кордолуп жатат?
Ущемление татарского языка, оно идет по всему фронту.
Татар тили туш тараптан басмырланып жатат. Сөздү эң жөнөкөй жагдайлардан баштасак. Тилдин демейкидей өнүгүүсү үчүн биринчи кезекте ошол тилде билим берүү, кесипке үйрөтүү зарыл да. Баштапкы мектептерде эле эмес, жогорку окуу жайларда да колдонуш керек. Татарстанда мунун баардыгы дээрлик токтоп калды. 2017 жылы президент Путин орус тилинин эсебинен башка бир да тил окутулбашы керек деп катуу сестентип, ачыктан ачык шовинисттик улутчул эскертүү жасагандан кийин Орусиянын прокуратурасы мектептерге барып, канча саат татар тили окутуларын, татар тилинен канча мугалим бар экенин санап кирген. Андан кийин куугунтук башталып, окутуучуларды иштен кетиришкен. Татар тили сабагынын сааттары кыскартылган. Абдан амалкөй концепцияны киргизишкен. Татар тили мектептерде жумасына 2 саат окутулса болот. Бирок ата-энелер балабыз тилди окууну каалайт деген арыз жазып берсе гана деген эреже кабыл алынган. Орто билим берүү мектептердеги абал ушундай болсо, жогорку окуу жайларды айтпай эле коёюн. Кайра куруу доорунда татарлар педагогикалык институттарда эне тилди окутууну өнүктүрүү, курулуш инженердик, маданият институттарында татарча бөлүмдү калыбына келтирүү аракети көрүлгөн. Бирок Путиндин бийликке келиши, Орусияда шовинизмдин жайылышы менен бул иштердин баардыгы токтоп, эми жалаң орусча окутуп калышты. Тилди өнүктүрүүнүн экинчи маанилүү чөйрөсү башкаруу, административдик иш жүргүзүү. Путинге чейин айыл жергесинде татар тили көбүрөөк колдонулчу. Орус тилине борбордук бийлик тарабынан көрсөтүлгөн колдоодон улам калган тилдер сүрүлүп чыкты. Аларга орун жок болуп калды. Кыргызстандагы окуяларды алсак, орус тилине кошумча макам ыйгарылганда эмне болоорун баамдайбыз. Татар, башкыр, чуваш тилдери коомдук жашоодон бара-бара сүрүлүп калууда.
Конституцияда татар тилинин макамы бекитилгенби?
Закреплен даже в конституции.
Татарстанда татар жана орус тилдери экөө тең мамлекеттик деп белгиленген. Бирок, биринчиден бул формалдуу нерсе. Орусияда көп чечимдер кагаз жүзүндө кала берет эмеспи? Реалдуу турмушта татар тилинин колдонуу чөйрөсү чектелген. Анын өнүгүүсү үчүн шарт түзүлгөн эмес. Татар тили өз элинде чоочун, куугунтукталган тил болуп калды. Менин көз карашымда адистер да белгилегендей, орусташуунун деңгээли советтик мезгилдегиден да ашып түштү.
Иш кагаздары кайсы тилде жүргүзүлөт?
Я вам приведу пример. Когда, скажем, выступает президент Татарстана.
Мисалы Татарстан Жумуриятынын президенти Минниханов расмий иш-чараларда Жумуриятынын жетекчиси экенин көрсөтүш үчүнбү? Өзгөчө татарлардын маданиятына, улутка тиешелүү темаларды кеп кылганда адегенде татарча бир нече сөз окуйт. Анан орус тилине өтүп кетет. Башкарууда түпкүлүктүү тил колдонулбай калды. Татарча билим ала алышпаса, жаш муундун сөз байлыгы үй бүлөсүндө укканы менен гана чектелип калат. Үй бүлөлөрдүн баардыгы эле эне тилде сүйлөбөйт. Баардык чөйрөлөрдө орус тили пайдаланылып жаткан шартта ата-энелер да балдарынын келечегин ойлоп, ал тилди жакшы билишсин деп умтулушат. Андыктан административдик иштер башкаруу тармагынан татар тили сүрүлүп чыгууда. Эмне дегенде терминдер да башкача да. Аларды эч ким үйрөтпөйт.
Вытеснение языка из этих сфер.
Мектептерде каалагандар татарча окуй алат дедиңиз, каалоочулар канчалык көп?
Добровольцы есть, но их немного. Я же говорю.
Ыктыярчылар бар, бирок алардын саны аз. Мен алдыда айткандай, Орусиянын режими абдан амалкый. Путин же билим берүү министри улуттук тилдерге каршы экенин айтышпайт. Орусия өз элдери менен күчтүү, маданий, улуттук көп түрдүүлүктү колдойбуз деп кайталап келишет. Бирок иш жүзүндө тил, маданият, менталитет жагынан унификация же баардыгын бир калыпка түшүрүү иштери жүрүүдө. Керек болсо бул тенденция динге да тиешелүү. Албетте, исламды Орусиянын байыркы салттуу дини дешет. Бирок бул чөйрөдөгү билим берүүнү Орусиядагы окуу жайлары менен гана чектеп коюшкан. Эмне дегенде аларды көзөмөлдөп туруу зарыл. Татарстанда диний окуу жайлары күч түзүмдөрүнүн көзөмөлүндө иш алып барышат.
Оно находится под строгим контролем силовиков.
Жумурият калкынын канчасы татарлар, канчасы орустар?
Число татар последние десятилетия росло.
Мурда татарлардын саны өсүп келген. Калктын жарымы татар улутундагылар болчу. Азыр калктын 53%-на жакыны татарлар. 39-40% орустар. Бизде эзелтен чуваштар жашайт. Акыркы жылдарда Борбор Азиядан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстандан келгендер көбөйдү. Ооба, бул жагынан татарлар көбүрөөк.
В этом смысле чуть-чуть больше татар в республике, да. Но на тех людей, которые и раньше все прекрасно понимали...
Кандай мамлекетте жашаганын, кимдер башкарганын буга чейин эле жакшы билген адамдар үчүн Орусия мамлекети улуттук азчылыктарга кам көрчү эмес. Мындан ары дагы кам көрбөйт деген дагы бир далил болду. Тилекке каршы, менталитет жагынан да бүтүндөй калкты бир калыпка салуу жараяны жүрүүдө деп айтпадымбы? Улутуна карабай баардык элдер пропагандага бирдей суарылган. Москва өзгөчө борбордук телеканалдар аркылуу баардыгынын мээсине өз идеологиясын куюп келатат. Бул жагынан улуттук азчылыктар баардык орусиялыктарда эле ой жүгүртөт. Ошондой эле категорияларды пайдаланышат. Чет элдик медиа байкагандай, согуштун алгачкы айларында улуттук жумурияттардын өкүлдөрүнөн турган батальондор бекер жеринен түзүлгөн эмес. Бийлик аларды согушка тартканда ошол азчылыктардын эне тилинде аталыштарды же ошол элдерден чыккан баатырлардын ысымдарын ыйгарып келди. Татарстанда куралган бөлүк мисалы Алга деп аталчу. Темер, Тимир деген батальон бар. Башкортостанда да ошондой 5 батальон куралган. Айтайын дегеним, борбордук бийликке керек болгондо улуттук маданиятты, тилди да колдонот. Силерди өлүмгө гана салса болот, Алга дегендей ишарат кылышат. Калың эл азырынча тилекке каршы бийликчидил деп айтат элем.
Пока народ в этом смысле, к сожалению, более провластный, я бы сказал.
2019 жылдын январында Европа кеңешинин улуттук азчылыктарды коргоо конвенциясынын консультативдик комитети Орусияны улуттук саясат үчүн сындап, орус тилинин үстөмдүгү өсүүдө, улуттук азчылыктардын тилдери эффективдүү колдоого алынбайт деп билдирген экен. Ошондон бери бул өңдү сын айтылганбы?
Россия прервала все контакты с Европой и вообще с Западом.
Москва азыр Европа, батыш менен баардык мамилелерди үзүп койгон. Мурда сындан бир аз чочулап, этият аракеттенсе, эми эч кимди көзгө илбей, андай саясатты ачык эле жүргүзүүдө. Бийлик эл алдында бирди айтып, тетири иш кылат. Баса, Орусия Европа кеңешинин алкагында улуттук азчылыктарды жана улуттук тилдерди коргоо хартиясына кол койгон. Бирок эч качан ратификациялаган эмес жана ратификацияланбайт дагы. Анткени анда бул багытта чара көрүүгө туура келет. Москванын болсо андай планы жок. Татарлар Орусиянын экинчи калкы. Ооба, колдош керек, коргош керек деген көптөгөн жомокторду угуп келдик. Ошон үчүн Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Захарова же башкалардын комментарийлерине этият мамиле кылат элем. Орус тили Москванын геосаясий кызыкчылыктарын алга жылдыруу үчүн жумшак күчтүн кубаттуу куралына айланган.
Татар тилинин мындан аркы тагдыры кандай болот? Албетте, жок болуп кетүү коркунучуна кептелбесе керек, ошонсо да өнүгүүсү кандай болот?
Тут, видимо,
Мен буга чейин айткандай көйгөйлөргө глобализация салым кошконун да эске алуу зарыл. Татарча же Орусиядагы азчылыктардын тилдери гана эмес, дүйнөдөгү көптөгөн тилдер жапа чегүүдө. Ошон үчүн татар тилине эки жактан кош сокку болууда деп айтсак болчудай. Бул албетте оңой эмес. Биз тилин жоготуп койгон башка элдердин тажрыйбасын билебиз. Алар бул туура эмес экенин, ар бир элдин өз тили болууга тийиш, бул чоң байлык экенин түшүнүшкөн. Мисалы, ирландыктарды, каталондорду атасам болот. Татар элинин тарыхта терең тамырлары, бай, ар түрдүү маданияты бар. Чыгыш Түркүстандагы алгачкы секулярдык мектептерди татар соодагерлери ачкан. Казандан имамдар барып билим алчу. Элдин тарыхый эс тутуму сакталып калат. Татар тили калыбына келет деп үмүттөнөбүз.
Татар тилинин абалы жөнүндө журналист Рим Гильфанов айтып берди. Оодо Азаттык радиосу эми маданият темасына токтолсо, Кыргызстанда манасчылар өз өнөрүн жаңы технологиянын жардамы менен жайылтууну үйрөнүп жатышат. Мындай долбоорду Манас театры менен Интернюс уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү биргелешип ишке ашырууда. Долбоор алкагында өлкөнүн ар кыл аймактарынан келген манасчылар мобилографияга жана өз өнөрлөрүн коомдук тармактарда жайылтуу ыкмаларын үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Жаңы долбоор тууралуу кененирээк Максат Жангазиев кеп кылат.
Karan gönlün kanlı çek, mumos oldun enne çen, hala tartıp durdu, çığırırın inmerik.
Манасчылар Манас эпосунда камтылган маанилүү жалпы адамзаттык накыл ойлорду жана баалуулуктарды заманбап аудиторияга, айрыкча жаштарга жеткирүү жолдорун өздөштүрүүнү каалайт. Алар Instagram, Facebook, TikTok сыяктуу популярдуу социалдык тармактарда контент жаратып, жалпы кыргыз тилдүү аудиторияга кызыктуу боло турган маалыматтарды бергиси келет. Интернюс менен иштешүүнү Манас театрынын директору Азиз Биймырза уулу демилге кылган. Манасчы эл аралык уюмдар менен иштешүү пайдалуу болот деп эсептейт. Биймырза уулу былтыр түрк макындар үчүн Интернюс уюштурган 1.5 жылдык окутуулар өз жемишин бергенин байкаган.
Буга чейин Интернюс эл аралык уюм акындарды окуткан. Мен тааныган акындар таптакыр башка жака өзгөрдү. Дүйнөнүн кенендигин түшүнүштү. Бизден башка дагы жашоолордун бар экенин туюптур. Анан мен аябай сүйүнүп ыраазы болуп калганмын. Мен Интернюска өзүм бардым. Эмне үчүн биз акындарды окутабыз, дастанчылар менен манасчылар көңүл сыртында калып калат. Бул калыссыздык. Ушул нерседен бизди да окутуңуздар деген сунушумду бергем. Ошол сунуш колдоо таап, бүгүн окутуп атат.
Теңинен көп ак экен, бузуп турган элдендер, Айкөл Манас султанга пейлиңе.
2023 жылдын июнь айынын аягында Интернюс манасчылар үчүн Кемин районундагы Арчалуу Токой арасында 4 күндүк семинар өткөргөн. Анда Кыргызстандын бардык аймактарынан келген манасчылар үчүн стратегиялык пландаштыруу, медиа сабаттуулук, SMM жана мобилография боюнча сабактар өтүлгөн. Окутууларга Бишкек шаарынан сырткары Ош облусунун Алай районунан, Баткендин Лейлегинен, Ысык Көл жана Нарын облустарынан жалпы 21 манасчы катышкан. Алардын катарында 72 жаштагы эл артисти Назаркул Сейдирахманов болсо, кенжелери 10 жаштагы бала манасчылар.
Эй, тажы кейди кан болуп, кызматына турганы.
Семинарда эл артисти Түгөлбай Казаков, Аймен Касенов жана Максат Жумабеков сыяктуу ар кыл тармактагы адистер устаттык кылып, алар манасчылар менен эпосто камтылган улуттук, салттык жана дүйнөтаанымдык баалуулуктарды коомдук тармактар аркылуу жайылтуу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашкан. Ошондой эле манас айтуучулар маалыматтык медиа сабактуулуктун негиздери менен таанышып, фактыны пикирден айырмалаганды, көз жазгыроону, фейкти аныктаганды, маалыматтын аныктыгын текшергенде үйрөнүшкөн. Сабактарда Кавказ мобилдик тиркемесин колдонуу, смартфонго видеону тартуу, монтаждоо, видеоконтенттин сапатын жакшыртуу үчүн интернет кызматтарын колдонуу ыкмалары үйрөтүлгөн. Семинардын жүрүшүндө Манастан үзүндүлөр тасмага тартылып алынган. Аларды жакын арада Интернюстун YouTube каналынан көрүүгө болот.
Үзүлгөнүн улаган, чачылганын Алтайлыктын элине акман чечен жетпеген айтканымды билдеди.
Интернюстун семинарына катышкан 11 жаштагы жаш манасчы Касымбек Бердиколов бизге сабактардан үйрөнгөн ыкмалары тууралуу ой бөлүштү.
Биз жалпы манасчылар болуп, чоң кеминде 3 күн манас айтууда жана 3 күн эс алууда болдук. Белгилүү манасчы Юрусбай Исаков, Азиз Биймырза уулу, Нурбек Талантбековдун манас айткандарын угуп, таасирлендик, үлгү алдык, жүрүм-турумунан үлгү алдык, өрнөгүн үйрөндүк. Сиздерге медиа сабаттуулук жөнүндө айта кетсем, TikTok'ту, Instagram'ды жана Facebook'ту кантип туура пайдаланууну үйрөндүк жана практика жүзүндө дагы кантип туура пайдаланууну үйрөндүк. Манас айтканыбызды Кавкуттан кантип монтаждоону үйрөндүк.
Касымбек учурда Баткен облусунун Лелек районундагы Жети Таш айылында жашайт. Шери Таш Болотов атындагы мектепте 5-чи класста окуйт.
Эр үстүндө торолгон эрдик менен чоңойгон.
Интернюста кыргыз тилдүү медиаларды өнүктүрүү боюнча координатор Максуда Айтиева жаңы долбоордун максаты манасчылык өнөрдү даңасалоо экенине токтолду.
Ошол элдин баалуулуктары, маданий коддору, ушунун баардыгы Манаста бар. И аны менен бөлүшүп биз аны билсек, өзүбүздү өзүбүз тааныганга бул чоң нерсе, чоң башка элдерде жок мүмкүнчүлүк деп билебиз. Демек манасчылар Манас боюнча өздөрүнүн контенттерин жаратып таратканы бул эң сонун деп билебиз, биз колдойбуз.
Эксперттердин бири Кыргыз Республикасынын эл артисти Түгөлбай Казаков. Ал былтыр Түкм акындар уюм менен бирге билим айтыш долбоору аркылуу иш алып барганда аларга да устаттык кылган. Казаков алардын алган тажрыйбалары майнаптуу болгонун кеп кылып, алдыда манасчылар менен жасалчу иштер да жакшы жыйынтык берет деп ишенип турат.
Бизде бир туура эмес түшүнүк бар да. Ушу эл аралык уюм деселе ал ушу бир кайсыр мамлекеттин кызыкчылыгына баарын талкалап атат да. Жок. Бул жерде интернет чыгармачылардын баарын колдоп атат да. Манасчылар дагы биз мындай сыртынан эле жонунан эле карап жүрөбүз да. И Манас айтат экен деп эле. Булар менен иштеше турган иш көп эми. Азыр алдын ала мындай кылабыз, тигиндей кылабыз, мындай иштер жасалат деп күтүлдөй бербейлик. Анын канчасы майнаптуу болот, канчасы көрөбүз. Бул жаңы эле башталды да.
Интерньюс чыгармачыл адамдардын дүйнөсүн ачып, семинарлар аларга жакшы эргүүлөрдү тартуулаш үчүн чоң калааны эмес, абасы таза табияттарды тандоону оң көрүшкөн. Ошондуктан манасчыларга пландалган алдыдагы семинар 13-16 август күндөр аралыгы Тамгадагы Чегедек руханий борборунда өтөт. Анда манасчылар менен катар түкм акындар да катышат. Акындар эл ичиндеги актуалдуу темаларды термеге салууну колго алса, манасчылар эпостан баян айтышат. Манасчылык өнөрдү коомчулукка жайылтуу долбоору Кыргызстандагы USAID'тин колдоосу менен Интерньюс уюмунун Медиака долбоорунун алкагында ишке ашырылып жатат. Былтыр түкм акындар менен болгон билим айтыш долбоору акындарды медиа сабаттуулук боюнча окутуп, алар фейктер менен троллдорго каршы төгүшкөн. Долбоор август айында Ынтымак 2 паркында республикалык айтыш менен жыйынтыкталып, жаш түкм акын Кутман Садыбакасов баш байгени жеңип алган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен таңкы берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды азаттык орг сайтыбыздан ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Берүүлөрдү алып барган Айнура Жекше кызы.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Твиттерде Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.